Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valuna Tela. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë mirëpritet emërimi i Richard Grenellit, emisari i SHBA-s në dialogun Kosovë-Serbi. Jetësimi i termocentralit Kosova e Re varet nga partia që e merr pushtetin. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo viziton Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Presidenti amerikan Donald Trump i bën thirrje dhe Kinës që të hetojë rivalin e tij politik Joe Biden. Për këto dhe materialet e tjera qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka zgjedhur ambasadorin amerikan në Gjermani Richard Grenell të dërguar të administratës së tij në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Emrimi i tij është mirëpritur në Kosovë. Reagime për emrimin e tij ka pasur edhe në Beograd, ndërsa njohës të çështjeve politike në Prishtinë thonë se emrimi i Grenellit tregon angazhimin e Shteteve të Bashkuara për të përmbyllur procesin e paqes në Ballkan. Nga Prishtina raporton Tauland Qenaj.
Richard Grenell do të jetë i dërguar special i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për negociatat e paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Grenell, që njëkohësisht shërben si ambasador amerikan në Gjermani, do t'i udhëheqë përpjekjet e SHBA-s për të ndihmuar Kosovës dhe Serbisë në arritjen e një marrëveshje zyrtare të paqes, e cila do të mund të rezultojë me njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë, njoftoi Shtëpia e Bardhë. Emërimin e tij në këtë pozitë kanë mirëpritur liderët politik në Kosovë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes një postimi në Twitter ka thënë se do të bashkëpunojë me Grenellin për të siguruar arritjen përfundimtare të paqes në Ballkan. Edhe kryeministri në largim Ramush Haradinaj mirëpriti emrimin e ambasadorit Grenell si i dërguar i SHBA-s për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke thënë se do të punojnë bashkë për arritjen e njohjes reciproke në kufit ekzistues. Për ministrin në detyrë të punëve të jashtme të Kosovës Begjet Pacolli, emrimi i Grenellit ka si qëllim të tregojë se Shtetet e Bashkuara duan që procesi i dialogut të përfundoj me njohje reciproke. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Philip Kosnet, ka thënë se emrimi Richard Grenell tregon për kushtimin e qeverisë amerikane për një përparim të shpejtë drejt një të ardhme paqësore për rajonin. Kurse zëdhënësja e BE-s Maja Kosjančić ka thënë se Bashkimi Evropian punon ngushtë me Shtetet e Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, duke shtuar se SHBA-ja dhe BE-ja ndajnë interesin e fuqishëm për një Ballkan Perëndimor stabil dhe të përparuar. Emrimin e ambasadorit Grenell e kanë komentuar edhe zyrtarët në Beograd. Njëri serioz e ka quajtur ambasadorin Grenell ministrja për integrim evropian në qeverinë e Serbisë, Jadranka Joksimović. Do të shohim se çfarë mund të sjellë ndihmës këtij procesi, tha ajo, duke shtuar se edhe pas këtij emrimi nuk ndryshon formati i dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, pasi që ai mbetet në udhëheqjen e Bashkimit Evropian. Kjo tregon interesin e shtuar të SHBA-s, tha Joksimović për televizionin publik të Serbisë. Grenell është njeriu i dytë brenda pak muajsh që emërohet për të zgjidhur problemet në Ballkan. Në fund të muajit gusht, administrata amerikane ka emëruar Matthew Palmer të dërguar të posaçëm për Ballkanin, i cili mendoi se mes tjerash do të merrej edhe me dialogun. Naim Rashiti, drejtori i grupit ballkanik për politika në Kosovë, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Grenell do të jetë një ure bashkëpunimit ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të BE-s sa i përket çështjes së Ballkanit.
Ambasadori amerikan në Gjermani ka shumë role, është i afërt i besueshëm i presidentit Trump, është e dërguar për të punuar në Gjermani, për të afruar marrëdhëniet me Gjermaninë dhe është njohës i çështjeve të Ballkanit dhe përmes Berlinit si provohet që të ndikohet të përshpejtohet procesi i dialogut.
Sipas Rashitit, emrimi i Grenell dhe i Palmer tregon angazhimin dhe gatishmërinë e Shteteve të Bashkuara për të përfunduar procesin e paqes në Ballkan.
Në shumë aspekte janë duke punuar që procesi, gjithë procesi i arritjes paqes në Ballkan jetë më gjatë përfshirës. Po prapë, kjo të thotë edhe pse angazhimi të është shumë i madh, betet që jetë sa do të ketë sukses. Dhe ata është një nuk me dhe të bëjnë vetë, po të përpërgjën shumë që të koordinohen në nëndët kërësorët BE-s.
E keqja e vetme si pas ti është se kjo po ndodh në vitin e zgjedhjeve në SBA dhe do të ketë pak kohë për të provuar për të ndërtuar këto procese. Ndërkohë eksperti për Ballkanin Florian Biber pyeti se cili do të jetë roli Matthew Palmer pas emërimit të Richard Grenell si dërguar i SBA-s për dialogun në Bruksel. Nëse Trump e emëron Richard Grenell si të dërguar të posaçëm për Kosovën dhe Serbinë, cili është roli Matthew Palmer? Gjithashtu një mesazh shqetësues për pozicionin e përbashkët BE SBA. Grenell ka histori armiqësore me Gjermaninë dhe BE-n si ambasador. Për shembull, ai bën thirrje për mbështetje të së djathtës, ekstreme. Nuk është sinjal i mirë, ka shkruar Biber. Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit kanë ngecur që kur Kosova ju ka vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia në nëntor të vitit të kaluar. Përkundër thirrjeve të SBA-s dhe të Bashkimit Evropian për heqjen e kësaj mase, qeveria e Kosovës nuk ka ndryshuar qëndrim, duke thënë se Serbia fillimisht duhet ta njohë Kosovën. Autoritetet në Serbi në anën tjetër janë pozicionuar për mosvazhdimin e dialogut derisa të hiqet taksa. Normalizimi i marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë është kusht për të dyja vendet që të përparojnë drejt integrimit evropian. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Subjektet politike në Kosovë gjatë fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare kanë bërë oferta të përgjithësuara dhe premtime të përafërta me njëra tjetrën vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Gjithashtu, karakteristike kësaj fushatës sipas tyre është përpjekja për të dukur se kanë mbështetje në vendeve të fuqishme partnere perëndimore. Për më shumë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Fushata e partive politike në Kosovë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit, ashtu sikur se edhe në fushatat e mëhershme, e shpreh tranzicionin e vendit me premtime që kryesisht nuk kanë bulesë, thonë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë që gjatë fushatës e cila ka nisur me 25 shtatorë dhe do të përmbyllet me 4 tetor, partitë politike kanë dhënë premtime afërsisht të njëjta. Për shembull, sipas tij, të gjitha partitë politike kanë theksuar që rritja ekonomike vjetore do të jetë 6-8%, që do të ketë shtesa për fëmijë, por me dallime tek shuma e ndihmës apo ndihma momentale, që do të rregullojnë çështjet e pensioneve, që do të ndihmojnë ekonominë e vogël dhe të mesme, që do të ndihmojnë investimet në bujqësi, subvencionet, garantimin e çmimeve dhe grumbullimin e prodhimeve. Në segmentin politik, siç thot Tahiri, të gjitha subjektet politike flasin për dialogun Kosovë-Serbi si çështje mjaft e rëndësishme për integrimet euroatlantike të Kosovës, si dhe për miqësinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ajo që bjen sy këtëherë, premtimet janë më për to, nuk janë shumë premtimet moja, edhe më të parafërta nuk shkojnë për shumë dekada, që thonë për shumë vite, por shkojnë në periudhën 2-vjeçare. Karakteristikë është se gjitha partitë politike pak a shumë i kanë programet e parafërta edhe nuk e din cila parti çka thot, se thonë gjashtë. Partit kanë fillu të kritikojnë njëna tjetrën, por ma pak se herët e kalume dhe me ma pak afera se herët e kalume. Nuk ka eksese në përtubime, kenë hapsin jashtme ose të mbyllon.
Tahiri ka shtuar se me gjitha të partit politike kanë akuzuar medjet e caktuara se i favorizojnë subjektet politike të caktuara. Analisti çështjeve politike Artan Muhaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë se fushata për zgjedhjet e 6 tetorit ka treguar që dorëheqja Ramush Haradinaj nga posti kryeministrit ka zënë të papërgatitura plotësisht partitë politike për sfidat e zgjedhjeve dhe kërkesat e elektoratit. Premtimet e partive politike gjatë fushatës sipas tij janë klishe dhe të pabazuara në planifikime konkrete.
Prandaj edhe gjatë kësaj periudhe kemi pa oferta të përgjithësuara me premtime të pabazuara në projekte detajzuara. Prandaj edhe mund thuhet se pas 6 tetorit për fat keq nuk mund të pritet ndonjë ndryshim në raport me adresimin e problemeve të jetës së përditshme të qytetarëve, siç janë çështjet e shëndetësisë, arsimit, papunësisë. Mirë po, duket se do të vazhdoj edhe me tej një inercion si që ishte deri më tash.
Ndërka që karakteristik tjetër kësaj fushate, si pas politologu Tahiri, janë panot e reklamuese të disa liderve të partive politike për mbajtje të cilave përpiqet të paraqes mbështetjen që kanë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Bashkimit Evropian, veçanërisht të Gjermanisë.
Këto parti dëshirojnë të shfrytëzojnë fakturën e jashtëm për qëllime të mençme, edhe të japin se kanë përkrahje ndërkombëtare. ndërkombëtare dhe pasi ky popull pret çur ka rastia ndërkombëtare, sidomos nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Gjermania, dy shtetet që kanë ndikim në Kosovë, atëherë paraqesin pak a shumë lajme të rrëshme ose lajme që i përngjasin që kinse e kanë përkrahje ndërkombëtare, në mënyrë që me ndiku te ndërgjegjja e qytetarëve që me i votu.
Partia Demokratike e Kosovës me sloganin "Ndërtojmë të ardhmen për ty dhe shtetin" ka premtuar luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, zhvillimin ekonomik të vendit, sundimin e ligjit e respektin e të huajve ndaj Kosovës, mbrojtjen e territorit dhe sovranitetit, bashkëjetesën e të gjithë qytetarëve të vendit dhe fuqizimin e aleancës së Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, koalicioni Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Socialdemokrate me sloganin 100% shtet ka premtuar se nuk do ta heq taksën për 100% për mallvarat e Serbisë derisa ke e fundit të mos e një Kosovë në kufijtë ekzistues, zhvillim ekonomik, të shëndetësisë dhe të arsimit, forcimin e shtetit ligjor dhe sistemit të gjyqësorit. Koalicioni Liria që përfaqëson komunitetin serbe ka premtuar angazhim për përmirësimin e jetesës së të gjithë qytetarëve të vendit, sigurimin e mbijetesës së komunitetit serb në Kosovë, si dhe iniciimin e dialogut nga vetë serbët e Kosovës për pajtim me komunitetin shumicë shqiptar. Lëvizja vetëvendosje me sloganin "Erdhi dita" ka premtuar fuqizimin e sektorit privat me paga, rritjen e vendeve të punës, shtet të fortë ligjor, efektivitet të shtuar të sistemit të drejtësisë, arsimin dhe shëndetësi cilësore dhe vendosje të masave reciproke me shtetin e Serbisë. Koalicioni Nisma Socialdemokrate, Aleanca Kosova e Re dhe Partia e Drejtësisë me sloganin "Bashk për shtetin" ka thënë se prioriteti i saj do të jetë politika jashtë me Kosovës dhe dialogu me Serbinë, investimet në ekonomi dhe buqësi, sundim të ligjit, si dhe stimulim të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Heqja e taksës ndaj produkteve të Serbisë sipas këtij koalicioni do të ndodh kur të pushojnë arsyet për vendosjen e kësaj takse. Lidhja Demokratike e Kosovës me sloganin "Beso" ka premtuar që programi i saj do të fokusohet në interesat vitale të qytetarëve, të zhvilluar ekonomikisht, shanse të barabarta për të gjithë, drejtësi për të gjithë, edukim dhe shëndetësi cilësore, hapje të dyerve siç i ka quajtur të mbylluara për Kosovën dhe kthim të shtetit në rrugën e demokracisë një mend të lirisë dhe përparimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Projekti për termocentralin Kosova e Re, edhe pse është në fazën përfundimtare, realizimi i tij vjet në pikpyetje për shkak të zgjedhjeve që do të mbahen më 6 tetor. Jo të gjitha partitë politike që garojnë në këto zgjedhje janë në për ndërtimin e këtij termocentrali. Andaj fati i tij mund të varet nga partia apo koalicioni që i fiton zgjedhjet. Kronikën Andia Ahmetit.
Jetësimi termocentralit Kosova-Re, projekt ky që është në fazën finale, mbetet i varur nga zgjedhjet përkatësisht të rezultati i zgjedhjeve. Bazuar në deklaratat e partive politike gjatë fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat do të mbahen me 6 tetor në Kosovë, subjektet politike të cilat po synojnë të krijojnë qeverinë e re, po japin vlerësime të ndryshme rreth jetësimit të projektit që përfaqëson investimin më të madh të huajin në Kosovë. Qeveria Kosovës kishte nënshkruar në fund të vitit të 2017 marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Counter Global për ndërtimin e këtij termocentrali me kapacitet 500 megawatt, i cili do të kushtojë 1.3 miliard euro. Bazuar në këtë marrëveshje, partitë politike tani prezentojnë edhe qendrimet e tyre rreth zbatimit të saj. Partia Demokratike Kosovës thotë se nëse i fiton zgjedhjet do ta përfundojë këtë projekt. Memli Krasniqi, kandidat për deputetin e Kuvendit e Kosovës nga PDK, thot për Radio në Evropa Lirë se për Kosovën është jetike që të ketë sigurinë energjetike.
Është për këtë qardhje sa shumë është vënuar projekti Kosovës Re, sa herë është ndryshuar, është adaptuar, dhe do të ishte pashtu për këtë qardhje që tash kur është finalizuar pothuajse të dështojnë një projekt i tillë.
Po ashtu edhe koalicioni Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Socialdemokrate me gjithë vërejtjet është në favor të vazhdimit projektit. Dardan Sejdiu nga ky koalicion thotë se ka mbajtur një qasje kritike ndaj marrëveshjes, por termocentrali duhet të ndërtohet.
Por në anën tjetër gjithashtu duhet të sigurohemi që kostoja në faturë është e përballueshme për qytetarët dhe për bizneset. Unë besoj që në sendi parë që duhet bëjmë është me njerë me qeverinë e re të sigurohemi që Kosova e Re të ndërtohet.
Një qendrim tjetër rreth projektit për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re ka prezantuar Bilal Sherifi nga Nisma Socialdemokrate. ai thot se termocentrali Kosovare duhet të ndërtohet, por jo në formën si që është nënshkruar marveshja para prake.
Kështu si që është planifikuar, është i dëmshëm dhe është tejet i shtrejt. Pra ndaj, o gjithësësi kapacitetet termocentrale duhet të ndërtohet në Kosovë, por jo kështu si që nënshkruar marveshja para prake.
Kundër këti projekte është levizja vetëvendosje. Albulina Hajiun nga kjo parti thotë se marveshja me kontur global nuk do tjetë sot, pasi si pasaj kompania në fjalë mund të rrisë faturat e energjisë elektrike.
Është një marrëveshje jashtëzakonisht shumë e dëmshme dhe përveç tjera, faturat e energjisë elektrike për qytetarët tanë do të rriten deri në 100%. Vetëvendosja nuk do të jetësojë marrëveshje të cilat i vihen në kurrëz qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe shtetit Kosovës.
Ndërkaq në programin e Lidhjes Demokratike të Kosovës thuhet se nëse fiton zgjedhjet, LDK do të ndërtojë kapacitetet e reja energjetike, siç thuhet në raport Kosova-C, por do të refuzoj secilën alternativë investuese që shtrejton çmimin përfundimtar të energjisë elektrike prej 100%. Në program thuhet se për bindjet e LDK-s, pavarësia energjetike është prioritet i sigurisë nacionale i qëndrueshmërisë ekonomike. Në këtë drejtim, LDK-ja beson në mbylljen e termocentralit Kosova-A dhe rivitalizimin e Kosova-B. Bazuar në qëndrimet e qeverisë aktuale, por e cila është në largim dhe ministrit aktual të zhvillimit ekonomik i Valtrin Luka, në rast të zvarritjes e konstituimit të kuvendit dhe qeverisë e re, pas zgjedhjeve të 6 shtetorit, atëherë do të ketë vonesa në realizimin e këtij projekti, që ka si pas ti mund të sjellë edhe ndëshkime financiare për Kosovën. Si pas ti, nëse deri në muajin maj të vitit e arshëm, të dy palet nuk arrin të përfundojnë të gjitha procedurat, fillojnë ndëshkimet. Nëse projekti zvarritet për shkak të problemeve të Kosovës, obligimi financiar ndaj kompanisë Kontur Global është 19.7 milion euro. Ndërsa nëse Kontur Global nuk arrin të siguroj pakun financiare, atëherë ata i detyron Kosovës me një vlerë prej 17.5 milion eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo qëndroi sot në Malë të Zi, ku zhvilloi takime me zyrtarë të lartë shtetëror atje, në mesin e tyre presidenti malezes Milo Djukanovic dhe kryeministri Dushko Markovic. Gjatë qëndrimit në Podgoricë, Pompeo konfirmoi se Washingtoni dhe më tutje do të mbështesë Malin e Zi në rrugën e integrimit evropian. Ne shikojmë në ju dhe qeverinë tuaj si udhëheqës në përpjekjet rajonale për luftën kundër korrupsionit, sundimin e ligjit dhe lirinë e medjave, tha Pompeo në konferencën për gazetarë në Podgoricë. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të qëndrojnë me popullin e Malit të Zi si partner dhe aleat, shtoi ai. Pompeo nga Mali Zi udhtoi për në Maqedoninë e Veriut. Hollësit nga vizita e tij atje në Isil Isuf Kadriu.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo po qëndron në Maqedoninë e Veriut në kuadër të turneut në disa shtete të Ballkanit. Në aeroportin e Ohrit ai është pritur me ndërimet e larta shtetërore nga ministri i punëve të jashtme Nikola Dimitrov, ndërsa më pas është nisur në takime me drejtuesit e lartë shtetëror, presidentin Stevo Pendarovski dhe kryeministrin Zoran Zaev. Pas takimeve të ndara do të ketë një konferencë për mediat për të përcjellë mesazhet e takimit që sipas qeverisë në Shkup kanë të bëjnë me mbështetjen amerikane për integrimin euroatlantik të Maqedonisë së Veriut dhe vlerësimeve për marrëveshjen e Prespës, si një hap shumë i rëndësishëm për stabilitetin dhe prosperitetin në Ballkan. Temë tjetër e takimeve është edhe roli destabilizues i Rusisë në rajon, si dhe për rolin e Shabas për paqen në këtë pjesë të Ballkanit. Për ardhjes në Maqedoninë e Veriut, zyrtarët e Departamentit Amerikan të Shtetit kanë thënë se vizita paraqet një sinjal mbështetës për Maqedoninë e Veriut, rruga e së cilës është hapur tashmë për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO, por edhe si konfirmim se Shtetet e Bashkuara mbeten të përqendruara në rajonin e Ballkanit Perëndimor, i cili në anën strategjike është i rëndësishëm për vizionin e bashkimit, lirisë dhe paqes në Evropë. Presidenti Stevo Pendarovski pas takimit e mërkurën në Shkup me presidentin e Malit të Zi Milo Djukanovic, vizitën e Pompeo të kishte vlerësuar si simbolik të kthimit të madh amerikan në Ballkan.
Znači ne doađa vo regionot zaradi toa što je preostanato kako problem ili predizvik da se razrešuva.
Kuptohet se Pompeo nuk vjen në rajon për zgjidhjen e sfidave, por vjen për t'i faleminderuar ato vende të cilat ndër vite ishe në kursin euroatlantik, duke i dëshmuar vendeve të rajonit se kjo është rruga më efikase në ndërtimin e shoqërisë demokratike dhe me prosperitet. Vizita e tij është simbolik për kthimin e dyert të mëdha të SBA-ve në Ballkan. Problemet kyçe tek ne janë zgjidhur me mbështetjen e SBA-s, ka deklaruar presidenti Pendarovski. Edhe njohësit e çështjeve ndërkombëtare kanë dhënë vlerësime të larta për vizitën e sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo në Maqedoninë e Veriut dhe në shtete tjera në rajon, si konfirmim të rikthimit amerikan, pasë si që thonë kapaciteteve të pamjaftueshme të BE-s për të menaxhuar me situatat e geopolitike.
Kështu që definitivisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kthehen rajonit nga paka shumë alarmi se fuqishëm dhe përton në rajon pra segmenti rus, turk dhe kines. Kështu që ardhja e tij është e lidhur në këtë aspekt dhe çdo përkrahje drejtim të strukturave cilët janë të orientuara drejt euroatlantizmit, pa drejt NATO-s dhe Unionit Europian janë kompatibile me një politikë të tillë dhe kjo është vetëm dëshmie e kësaj gjithë.
Ka deklaruar Mersel Bilali, profesori së drejtës ndërkombëtare. Vizita e sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo ka rritur masat e sigurisë në shtet. Qyteti Orit, ku po qëndron në kreu i diplomacisë amerikane, ka prani të shtuar të policisë dhe të agentëve të sigurimit shtetëror, ndërsa është devijuar dhe qarkullimi automjeteve për të mundësuar lëvizjen e papenguar të delegacionit të lartë nga SBA-ja. Vizita e sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo është e para e një niveli kaq të lartë që nga vizita ishte sekretarit të Colin Powell 19 vjet më parë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump sërish i bëri thirrje një udhëheqësi të huaj që të hetojë rivalin e tij politik Joe Biden. Thirrja e mëhershme e Trumpit për Ukrainën, që njëjta të hetojë Bidenin, ka çuar nisjen e procedurave për shkarkimin e tij. Megjithatë, kjo nuk e ka penguar presidentin amerikan që t'i drejtohet Pekinit. Hollësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili po përballet me procedurat për shkarkim pasi ka kërkuar nga Ukraina të hetojë rivalin e tij politik Joe Biden, i ka bërë thirrje edhe Kinës që ta bëjë të njëjtën gjë. Ai ka thënë se edhe Kina dhe Ukraina duhet të hetojnë Bidenin, kandidat i mundshëm demokrat për president të SBA-s dhe djalin e tij.
So I would say that President Zelensky, if it were me, I would recommend.
Presidenti të Ukrainës Volodymyr Zelensky, sikur të isha në vendin e tij, do t'i rekomandoja të nisë hetimin e Bidenit, po ashtu edhe Kina duhet të nisë hetimet, sepse ajo çfarë ka ndodhur në Kinë është një soi e keqe si në Ukrainë, ka thënë Trump. Demokratët të thonë se Trump e ka kushtëzuar ndihmën ushtarake për Ukrainën për t'i bërë presion këtij vendi që të hetojë Bidenin. Një bisedë telefonike midis Trumpit dhe presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky e realizuar më 25 korrik ka bërë që një informator të ngrejë ankesë të komuniteti inteligjencës. Në bazë të kësaj ankese, më pas dhoma e përfaqësuesve e udhëhequr nga demokratët ka nisur procedurat për shkarkimin e presidentit. Por Trump ka thënë se hetimet kundër tij që mund të kulmojnë me shkarkim janë broçkulla. Në një postim në Twitter të njëjtën vonë, Trump ka thënë se ai e ka për detyrë të hetojë korrupsionin e dyshuar dhe se kjo do të përfshijë të kërkuarit ose të sugjeruarit e vendeve të tjera për ta bërë një gjë të tillë. Trump e ka akuzuar Bidenin dhe djalin e tij Hunter për korrupsion në marrëveshjet e tyre politike dhe biznesore në Ukrainë dhe Kinë, por pa paraqitur ndonjë provë specifike. Kur Hunter Biden është bashkuar me kompaninë ukrainase të gazit natyror Burisma në vitin 2014, janë ngritur pyetje në lidhje me një konflikt të mundshëm interesi për baban e tij. Derisa Ukraina atë botë ka qenë duke kaluar nëpër një tranzicion politik pasi presidenti i saj prorus është rrëzuar nga pushteti, Joe Biden ka qenë njeriu kryesor i administratës Obama për këtë vend të Evropës Lindore. I pyetur nga gazetarët e entën se çfarë ka kërkuar si favor nga presidenti Ukrainës, Trump ka thënë, të jemi të sinqert, ata do të duhet të nisin një hetim të madh të Bidenit, është përgjigje e thjesht, po ashtu Kina duhet të filloj hetimet e Bidenit, ka thënë Trump. Trump ka thënë se Biden është përgjegjës edhe për marrëdhëniet e dashura tregtare të Kinës me SBA-n. Në vitin 2013, Joe Biden, atë botë nën presidenti i SBA-s, ka shkuar për vizitë shtetërore në Kinë, ku ka takuar presidentin Xi Jinping dhe zyrtarë të tjerë kinez. Hunter Biden dhe vajza e tij janë bashkuar nën presidentit. Gjatë vizitës dyditore, Hunter ka takuar bankierin kinez Jonathan Lee, i cili më vonë është bërë partner i tij biznesi.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi shprehu shqetësimin për mundësinë e friksimit të votuesve serb në veri të Kosovës dhe i kërkoi misionit monitorues të Bashkimit Evropian që të jetë i pranishëm në atë pjesë të Kosovës gjatë procesit të votimeve më 6 shtator. Ai u takua sot me një delegacion të këtij misioni të kryesuar nga eurodeputetja Viola von Kramon Taubadel. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të mbahen më 6 shtator, përveç organizatave lokale, ato do të monitorohen edhe nga misioni i BE-s. Autoritetet në Kosovë kanë arrestuar një person të dyshuar për krime lufte kundër popullatës civile. Me urdhër të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, policia e Kosovës ka arrestuar një person me inicialet RD i dyshuar se ka kryer veprën penale krime lufte kundër popullatës civile, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Speciale. Sipas të njëjtit, gjykata themelore në Prishtinë pritet që ndaj personit të arrestuar të caktojë masën e paraburgimit. Në luftën e fundit në Kosovë, me 1998-99, janë vrarë rreth 13.500 persona, të pagjetur ende konsiderohen mbi 1.600 persona. Kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis e akuzoi Turqinë se po mundohet të shfrytëzojë krizën e migrantëve për qëllimet e veta dhe tha se Ankaraja duhet të kontrollojë flukset e migrantëve. Greqia po ballafaqohet me një rritje të numrit të migrantëve që vijnë nga territori i Turqisë. Kampet e migrantëve, kryesisht sirian dhe afgan, janë mbi populluar dhe kjo ka bërë që qeveria greke të shpallë politika më të ashpra për frenimin e tyre. Turqia ka aftësinë të kontrollojë numrin e migrantëve në Egje, nuk duhet të krijojë përshtypjen se po e shfrytëzon këtë çështje për agjendat e veta gjeopolitike, tha Mitsotakis. Turqia, e cila strehon 3.6 milion në refugjat sirian, ka kërcënuar se do t'i hap dyert për ta nëse nuk merr mbështetje për një plan të saj për zhvendosjen e 1 milion refugjatëve në veri të Sirisë. Kryeministri i Irakut Adel Abdel Mahdi tha se kërkesat e protestuesve për të dhënë fund korrupsionit janë të drejta, por theksoi se i dënon në fuqishëm trazirat e ditëve të fundit. Kërkesat e juaja për reforma dhe luftë kundër korrupsionit kanë arritur te ne, tha Mahdi në një fjalim televiziv. Kërkesat për të luftuar korrupsionin dhe shqetësimet për të ardhmen e të rinjve janë të drejta dhe ne do t'ju përgjigjemi, tha ai, por paralajmëroi se nuk ka zgjidhje magjike për problemet e Irakut. Së paku 30 njerëz janë vrarë këtë javë në protestat kundër korrupsionit dhe papunësisë. Gjendje e shtetërrëtimi është vendosur në Bagdad dhe disa qytete të tjera të Irakut, por shumë kanë kundërshtuar atë duke i detyruar forcat e rendit të qëllojnë me armë. Autoritetet në Hong Kong miratuan me urgjencë një ligj i cili ndalon protestuesit të veshin maska. Udhëheqësja ekzekutive e Hong Kongut Carrie Lam tha se kjo mas synon të kthej paqen në kohën kur rendi publik është në rrezik. Protestat në Hong Kong kanë nisur tash sa muaj, fillimisht kundër një ligji për ekstradimin i cili më pas është tërhequr. Protestat më pas janë zgjeruar në fushat kundër Kinës, pasi sipas protestuesve Pekini po e rrit gjithnjë e më shumë ndërhyrjen në autonominë e Hong Kongut. Ligji i ri, edhe pse nuk pritet të miratohet zyrtarisht nga legjislatura e Hong Kongut deri në mes të tetorit, do të hyjë në fuqi mes natën e sotme. Shumë protestues kanë dalë në rrugë duke veshur maska për të fshehur identitetin nga punëdhënësit, nga frika se autoritetet mund t'ju bëjnë presion bizneseve për t'i ndëshkuar ata. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valuna Atela, ju falendrojmë për vëmendjen. Nga Praga jurojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.